Selamat datang teman-teman. Terima kasih yang udah datang. Bahkan ada tadi yang benar-benar tepat waktu jam 15.00 udah masuk. Maaf ini kita telat 11 menit. Tapi terima kasih teman-teman yang udah bergabung di Disko Pekerja seri ke-8. Jadi sudah 8 bulan berturut-turut Kapatma menyelenggarakan Disko Pekerja ini ya. Kembali lagi bersama saya M. Bima Rudika sebagai moderator Disko Pekerja. Nah, mungkin teman-teman ada yang baru pertama kali ikut Disko Pekerjanya Kapatma. Cerita sedikit tentang Kapatma itu apa? Kapatma itu adalah komunitas pembelajar dan juga media yang bentuknya koperasi gitu ya, dan membahas topik-topik seputar demokrasi ekonomi. Kita paling aktif sih untuk sekarang ini di Instagram. Gitu. Tapi teman-teman bisa cek juga postingan-postingan kita di YouTube ataupun di Spotify. Nah, kalau Disko Pekerja ini apa? Disko Pekerja ini sebenarnya singkatan dari Diskusi Koperasi Pekerja. Jadi diskusi tentang koperasi pekerja. Nah, kenapa ini ada? Paling enggak ada 3 tujuan diadakan Disko Pekerja ini. Ya. Yang pertama tuh ingin meramaikan diskusi tentang koperasi pekerja di Indonesia. Soalnya kayak masih belum ramai sama sekali gitu ya model koperasi pekerja ini. Yang kedua, pengen mendokumentasikan praktek-praktek gitu yang sudah ada di Indonesia gitu terkait dengan koperasi pekerja. Dan yang ketiga adalah menambah perbendaharaan tentang model-model koperasi pekerja, baik modul panduan ataupun praktek-praktek langsung kayak gitu. Nah, seri Disko Pekerja sebelumnya ini udah ada, sekarang total ini kita yang ke-8 gitu ya. Jadi pertama kali itu mulai pas tahun 2020, acara ulang tahun koperasi, itu yang paling pojok kiri atas, ngobrolin tentang judulnya Kerja Kita Bersama gitu ya, Mampukah Pekerja Mula Dirinya Sendiri. Bicaranya ada Mbak Heira, sama juga Mas Yap, Mbak Heira dari SP2I sama Mas Yap dari AOA Space Jogja. Selanjutnya sebelah kanannya ini seri pertamanya ya. Yang kemarin mungkin bisa dibilang peralah. Seri pertamanya ngomongin model koremunerasi sama sistem pengupahan konvensional bareng Mas Siskia Yosipolimpung, editor Indo Progress. Selanjutnya Disko Pekerja 2 ini upaya konversi startup konvensional ke koperasi bareng M. Senar Lubdika di suatu perusahaannya, Meridian.id ini perusahaan IT developer, kayak gitu. Dia mantan CEO. Terus Disko Pekerja 3, ngomonginnya bab pertanian juga. Hari ini juga kita mungkin akan banyak ngomongin bab pertanian dan koperasi juga ya. Bareng teman-teman Harvest Mind. Harvest Mind, Mas Abdul Qadir. Nah, seri-seri ini bisa teman-teman akses ya melalui YouTube dan Spotify Kapatma. Tapi sekarang yang sudah diupload baru sampai Disko Pekerja 5 gitu ya. Yang keempat ini kemarin bareng Kumparan, yang kelima bareng Kampus Kopi Mas Ponga.
Nah, iya kan.
Di Cirebon. Kayak gitu. Yang ke-6 dan ke-7 masih belum kita upload ya. Kayak gitu. Nah, teman-teman bisa ngikutin seri-serinya di YouTube, mulai dari yang awal sampai yang ke-5 untuk saat ini. Tapi segera kita akan upload untuk yang ke-6, 7, dan yang hari ini. Nah, hari ini kita bareng sama teman-teman dari Ruang Kayahara. Ada 2 orang, ada Syah dan juga Dipa. Dengan judul Merintis Konglomerasi Koperasi di Sukabumi. Nah, sebelum kita lanjut ke acaranya, mau tak jelasin dulu tentang susunan acara pada hari ini ya. Jadi nanti pertama perkenalan ini saya akan ngomongin tentang Disko Pekerja ini apa, perkenalan Kapatma. Selanjutnya akan ngenalin buat bagaimana cara menyampaikan pertanyaan. Nanti akan pakai Slido namanya. Tautannya akan saya kirim habis ini. akan jelas saya jelaskan. Setelah itu nanti ada pemaparan materi dari Mas Syah dan Diva dari Ruang Kaya Hara sekitar 30 sampai 40 menit. Setelah itu ada pertanyaan yang sudah saya kumpulkan dari teman-teman yang sudah daftar mengisi form. Itu pertanyaannya sudah saya kumpulkan, jadi nanti akan saya tanyakan terlebih dahulu gitu ya, sesi diskusi. Selanjutnya setelah itu selesai, baru teman-teman dari pertanyaan yang sudah dituliskan di Slido akan kita bahas satu persatu. Yang terakhir baru penutup. Begitu kira-kira. Nah, lanjut ke acara selanjutnya, yaitu jelasin tentang Slido ya. Bagaimana teman-teman bisa kasih pertanyaan. Saya bukain tautannya, tak kirimin. Saya pengen pecat ya. Ya, pertanyaan teman-teman bisa dikirim melalui tautan yang sudah saya kirimkan di kolom chat ya. Nah, bentuknya kayak apa sih? Ini tak lihatin. Jadi, kalau teman-teman nanti kelihatannya akan kayak gini gitu pas ngeklik apa namanya? Tautannya, terus teman-teman bisa menuliskan pertanyaannya misalnya. Apa itu sudah makan belum? Bisa diganti namanya gitu ya, kalau ini dari Katatma. Oke, penampilannya kayak gini. Terus teman-teman juga bisa vote nih. Jadi walaupun teman-teman nggak ada pertanyaan, tetap disarankan untuk buka tautannya. Sehingga teman-teman juga bisa lihat pertanyaan teman-teman yang lain untuk di vote. Jadi nanti kita akan menjawab pertanyaannya dari vote yang paling banyak ke yang paling sedikit. Kayak gitu. Jadi walaupun teman-teman kayak, ah kayaknya nggak mau tanya deh. Nah, tapi lihat aja pertanyaan teman-teman yang lain, ah kayak ini seru nih kalau segera dijawab. Teman-teman bisa cek di tautan tersebut. Dan mungkin nanti akan saya kirim beberapa kali ya, takutnya nanti ada teman-teman yang baru masuk, belum tahu tautannya, nanti akan saya kirim kembali. Oke, nanti tampilannya jadi kayak gini. Nah, teman-teman bisa bertanya, bisa juga nge-vote pertanyaan. Begitu. Saya kirim lagi ya. Terima kasih untuk teman-teman yang baru saja hadir. Ya, mungkin kita sapa dulu dari teman-teman yang ada di Sukabumi, Mas Syah dan Diva Kayahara. Halo.
Halo.
Oke. Lagi di kebun, Mas?
Iya, betul. Ini di
asik.
Apa namanya? Ini yang kami sebut co-funding space gitu. Tempat di mana kita bisa kerja bareng, baik itu perkebunan atau yang lain gitu. Ini sebenarnya suaranya
aman, masuk aman.
Oke,
berarti tapi gema mas, betul sih gema.
Sebentar ya.
Oke, bisa disesuaikan dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir ya. Nanti kalau pertanyaan bisa langsung ditanyakan dari sekarang juga nggak apa-apa. Kalau teman-teman mau akses disko pekerja seri-seri sebelumnya, bisa cek YouTube dan Spotify Gapatma, diketik aja di Google gitu, Gapatma atau Demokrasi Ekonomi, di YouTube juga akan muncul. Kalau yang hari ini kita seri ke-8.
Halo?
Yuk, halo.
Udah nggak menggema ya?
Udah nggak sih.
Oke, tetap.
Oke. Ya, mungkin bisa langsung dimulai aja, Mas.
dimulai.
Paparan materinya dulu, oh, sip, sekalian perkenalan. Ya, silahkan. Halo Mas, kalau mau share screen bisa. Halo, suaranya hilang, kayaknya di commute deh. Oke, kelihatan, sip.
Ya, sip, kelihatan sip. Ya?
Ya, sip, sip.
Ya, jadi mungkin cerita dulu ya sebelumnya. Ada ajakan untuk mengisi diskon pekerja di bulan apa ini? Mei ya, di bulan Mei, masih bulan Mei. Nah,
ya, Mei akhir.
Itu udah ada obrolannya dari awal Mei, tapi kami mencoba bernegosiasi gitu secara waktu. Yang akhirnya terjadi hari ini 31 Mei 2021. Nah, waktu itu rencananya nunggu launching logo. Ternyata logonya di dalam proses sampai saat sekarang. Nah, yang udah launch itu selain co-farming space-nya, kita udah bisa menerima kunjungan, bahkan membuka residensi apabila teman-teman ingin melakukan kerja-kerja keperintisan atau kerja-kerja kepeloporan di ruang Kayahara gitu. Nah, mungkin ya kami berangkatnya dari sebuah ide gitu. Sebelum kita lupa bahwa bekerja bukan hanya untuk sekadar hidup, akan tetapi demi kehidupan itu sendiri. Udah banyak gitu, bukan udah banyak, udah muncul bahkan ramai istilah, apa itu namanya, workaholic, gila kerja gitu. Ya tapi kerjanya itu ya hanya untuk sekadar hidup gitu, makan, nabung, senang-senang gitu, tanpa bisa memaknai kehidupannya gitu. Itu memang diklaim, tapi ya disitulah kami berangkat, ruang KHR itu untuk bisa menemukan makna hidup melalui berkebun gitu. Nah, mungkin itu pembukanya. Sebentar. Nah, jadi ini foto kebun kami sekitar 3 minggu lalu. Ini ada tumpang sari antara terong, kacang panjang, sama edamame ya, gitu. Nah gitu. Jadi kalau ditanya co-farming itu apa, balik lagi gitu. Ada kan sekarang lagi rame co-working space. Nah ini tuh kayak tandingannya lah. Jadi di
suaranya agak jelas
mas. Di sini sekejap.
Suaranya. Oke okay, oke. Okay. Oke okay, oke, okay. Udah mas, coba lagi deh. Oke okay, lanjut lanjut kayaknya bisa. Tadi agak putus-putus. Halo. Halo halo.
Sorry, tadi masihnya. Uh-huh. Kalau ditanya apa itu tadi ya, co-farming space, kan lagi marak nih co-working space. Nah, kita bikin tandingannya lah co-farming space. Jadi juga itu dasarnya dari banyak yang menurut kami terjebak dalam serma sedikit sendiri sekarang. Nah, ruang Kayahara adalah tempat untuk selengkap bersama seterusnya gitu. Jadi tidak terjebak dalam gerakan yang hanya bergerak-gerak gitu, tapi benar-benar bergerak gitu, bergerak maju menantang status quo. Visinya mungkin kalau dalam satu kalimat itu ada di website kami, yaitu membangun keadilan sosial melalui pembangunan ekonomi kerakyatan. Makanya ketika diajak sama Mas Bima untuk Mas Sena. Sena atau Bima? Sorry.
Bima.
Nah, sama Mas Bima untuk berbagi di Diskopan. Jadi kami dengan senang hati karena ada loh di Sukabumi gitu tempat untuk tadi teh bekerja tadi teh tadi itu bekerja keperintisan atau kepelomporan. Nah, apa saja yang dilakukan di apa itu ruang kaya harapan itu setidaknya ada tiga. Yang pertama co-founding space, sebuah kebun eksperimen gitu ya. Jadi tempat alternatif untuk anak muda bekerja untuk bisa sembari berkebun gitu ya, melakukan kerja-kerja kepeloporan lainnya. Misalkan ini juga kegiatan yang kedua itu manajemen alat. Jadi seperti yang kita tahu, pertanian di Indonesia nggak kemana-mana karena tidak menerapkan teknologi tepat guna. Jadi biasanya ya udah dijual basah aja gitu. Nah, kami pelan-pelan di sini rencana terdekat mau membuat pengering. Tapi kita juga udah mengeringkan gitu pakai teknologi-teknologi sederhana. Yang terakhir CSA. Nah, CSA itu nanti akan dijelaskan oleh Dipa. Lanjut. Nah, mungkin soal CSA aku udah mengatakan, silakan Dipa yang bisa menjelaskan.
Oh ya, salam kenal, nama aku Dipa. Sama Syah di sini, bareng-bareng sih kami upayain apa yang perlu dilakukan. Nah, mungkin satu hal gitu, seperti halnya banyak teman-teman muda lain gitu, dari keresahan. Yang ini sih, bagi aku pribadi, muda dia butuh satu ya, teman-teman resah dengan ya, krisis itu yang terjadi sekarang. Mungkin kayak, gak banyak teman-teman yang hidup di dalam ruangan gitu kan. Kami sih, saya kami di sini sebagai petani ngerasa betul krisis iklim ini udah nggak jadi lagi sebuah apa ya ketakutan yang akan terjadi, tapi sebuah krisis yang sedang terjadi dan mungkin akan terjadi gitu. Dan soal dari 2020, kami ingat gitu waktu kami awal pulang kampung, kemarau waktu itu sampai 8 bulan gitu di beberapa tempat sekebumi, kemarau berlangsung hingga bulan Februari gitu. Nah, menariknya di 2021 musim hujan terjadi sampai bulan Mei gitu. Ya dia mungkin kemarau, kita nggak tahu kemarauannya berapa lama sih nanti, tapi kayak musim hujan panjang banget dan efeknya pak parah gitu. Misalnya di padi ada terjadi penurunan hasil padi gitu, ada terjadi rendemen berkurang juga, kayak ada kemungkinan hama, ada kami lihat di kebun kecenderungan semakin meningkatnya apa ya kerentanan tanaman terhadap cuaca gitu, yang nanti ada nyempat oke yang jamur atau hewan-hewan yang dianggap merugikan itu semakin banyak gitu. Nah, intinya kayak sederhananya gitu, dari keresahan tadi apa sih yang kami bisa lakukan gitu. Nah, kami salah satunya berangkat dari mengupayakan pertanian agroekologis gitu, yang itu baik bagi petaninya, harapannya baik bagi konsumen, karena kami bisa bersama-sama kita bisa membudidayakan tanaman pangan yang baik secara nutrisi dan kualitas, juga secara alat. Yang artinya kayak harapannya ini sebuah sistem pertanian yang rendah secara emisi, bahkan sebisa mungkin jadi penyerap emisi yang ada gitu. Mungkin itu, dan itu banyak juga masalah-masalah lain gitu. Misalnya kami bertani juga sampai dengan sistem yang biasa gitu, yang kadang pula dan menarik gitu. Kemarin waktu panen terong, pertama kali panen terong dapat 2,5 kintal ya, 250 kilo. Harganya cukup 1.500 ya. Bahkan buat panen aja nggak cukup. Sempat waktu itu kayak, ya nampaknya tanam juga cabai rawit, harganya hancur, cuma Rp10.000. Dan bahkan misalnya di padi, bisa kalau nggak salah sih 2-3 musim terakhir ya, semenjak pandemi awal itu, harga padi pun hancur gitu. Sampai dengan petani gabah sampai di atas Rp3.000. Ya. Artinya banyak masalah gitu deh. Kayak hara ini harapannya jadi salah satu upaya mengatasi itu gitu, yang melakukan praktik pertanian yang lebih baik, melakukan sistem distribusi yang lebih baik. Tapi kami sadar itu ini nggak bukan satu hal yang bisa dilakukan oleh sendiri sebentar dan apa tadi
sedikit sendiri sekarang.
Nah ya, sedikit sendiri dan sekarang gitu. Ini perlu dilakukan bersama-sama gitu. seterusnya dan
selengkap
bersama dan seterusnya gitu. Artinya kita butuh banyak teman-teman lain yang terlibat. Mungkin sedikit cerita. Nah ini tadi ya. Kalau menarik teman-teman kalau tahu ayah Pidi Bayi gitu, ya bilang gitu, petani ini gak mati bukan karena hama gitu, ular hama sih, tikus gitu. Lalu sifat apa ini? Belalang itu nggak jadi masalah sebenarnya, hanya sedikit. Paling yang kami rasakan keberadaan mereka itu akan sangat-sangat dianggap menghancurkan ketika udah 60% populasi gitu. Tapi kan kerusakannya paling cuma 0-5% paling banyak itu akan sedikit. Siapa apa yang paling mematikan petani itu tatanya yang tidak adil. Ya apalagi kalau bukan selain 7 setan desa gitu. Juga mungkin sekarang ada 7 setan kota. Mungkin sekarang ada lagi 7 setan digital gitu. Ada beberapa platform yang kami anggap ya merugikan ketimbang malah membantu petani gitu. Yang ini sih yang jadi masalah gitu. Tapi memang kami nggak, mungkin dulu aku awalnya naif menganggap, oh bisa diselesaikan dengan perlahan. Tapi namanya sistemik ya ini, memang tantangannya banyak gitu. Nah, bahkan beberapa hal perlu pertaruhan yang banyak gitu. Dan ini memang, inilah kayak, mengapa akhirnya kayak terma-terma seperti ekonomi solidaritas itu jadi penting. Karena memang butuh banyak aliansi bersama, butuh banyak solidaritas dari sektor lain. Sederhananya mungkin salah satunya kami coba bikin komunitas supporter agrikultur. Nanti mungkin teman-teman lain yang lebih paham jelasin, tapi sederhananya biasanya kan kayak di kita ada satu mata rantai yang panjang. Sebenarnya bukan masalah panjang itu sendiri, tapi gimana setiap aktor dalam panjangnya mata rantai ini meminta surplus yang lebih. Dan siap biasanya siapa sih yang dikorbanin dalam tata niaga yang panjang ini? Petani gitu, karena yang dianggap punya daya paling rendah. Sehingga surplusnya yang paling dikurangi gitu. Bahkan dalam beberapa hal seringkali bukannya surplus, tapi malah rugi atau nombok dari upaya-upaya membudidayakan pangannya. Nah kayak ini sih, sederhananya kayak ada kooperasi petani dan konsumen gitu. Jadi konsumen berlangganan kepada langsung ke petaninya gitu. Jadi, petani mengirim langsung budidaya hasil dari kebun. Nah dengan cara ini harapannya gitu, kami petani punya harga yang lebih baik, punya bisa menghidupi lebih baik dalam hidup yang kami lakukan gitu. Karena dengan cara sistem kemarin jangankan hidup gitu, bahkan hitungannya lari dari hutang satu ke hutang lain. Dengan cara jasa ini mungkin kita bisa dapat pendapatan yang layak. Gitu. Nah kedua juga harapannya konsumen mendapatkan sumber pangan yang itu lebih baik, lebih jelas asal-usulnya, lebih rendah secara emisi gitu, sehingga juga tidak menghasilkan banyak limbah gitu. Yang ini akhirnya penting juga gitu, untuk menciptakan sistem pangan yang saling membaikkan gitu. Karena kita tahu gitu, budidaya pangan yang kita mau sekarang punya dampak yang besar bagi pangan sekarang gitu. Ya kita ya minimal kita lihat asalnya. Dan juga mungkin skala pertanian peran skala besar yang banyak menurut ekosistem dan kehidupan masyarakat lain. Oh ini sih awal, ini mungkin awalan ya. Nanti mungkin kalau teknisnya gimana bisa dibicarakan lebih lanjut. Nah mungkin selain CSA kami juga rencana membuat warungnya sebagai ya mungkin sekarang kan cukup pamer mass tourism gitu, tapi harapannya sih bukan. Kita sadar ada ke apa ya libido terhadap turisme gitu, ada libido terhadap pariwisata gitu. Tapi harapannya ya kita bisa membangun sebuah ya turisme tapi yang lebih baik, yang lebih berkelanjutan dan lebih memberikan dampak sih. Bukannya apa ya kayak ketimbang mengambil posisi anti kontradiktif gitu. Ya udah kami sadar ini satu hal yang penting. Ini tren dalam masyarakat, tapi jangan sampai akhirnya tren ini dibalas oleh apa ya, tawaran pariwisata yang malah tadi gitu menghancurkan ekosistem. Harapannya malah kayak dengan banyak teman-teman ke warung gitu, makan di warung kami, ada komunikasi bersama tentang apa dan bagaimana seharusnya hal-hal dilakukan. Ini itu sih untuk awalan. Dari apa menamai?
Enggak, cukup. Karena, ya, kurang lebih apa yang dijelaskan Dipa menjelaskan apa yang tadi aku antarkan gitu. Jadi mungkin bisa langsung ke diskusi.
Oke. Terima kasih Mas Syah sama Dipa tentang cerita pengantarnya Ruang Kayahara. Berarti kalau di Kayahara sekarang tuh unitnya ada apa aja Mas? Maksudnya sepertinya ada beberapa unit kan ya, selain CSA ini. Ada warung, sama ada apa namanya co-farming itu tadi ya, berarti tiga ini ya yang sedang diinisiasi ya.
Betul. Jadi yang pertama adalah co-farming space, kebun eksperimen bagi siapapun yang ingin bekerja di kebun atau dari kebun. Yang kedua ada CSA tadi, ada apa? Berlangganan lah sayur langsung dari petaninya, bahkan bukan berlangganan, tapi terlibat langsung dalam budidaya bahannya gitu. Terus yang ketiga ada warung Dewi Sri, itu adalah warung tempat siapapun bisa datang, yang tadi memenuhi hasrat ekowisata gitu.
Jadi yang warung memang untuk nangkep opportunity itu gitu ya?
Mas?
Untuk yang warung itu berarti emang untuk menangkap opportunity ada apa ya? Ekowisata yang sedang naik itu gitu Mas? Atau malah bukan?
Itu hanya ini aja sih, supaya orang awam bisa, kan kalau tadi misalkan pop farming space itu bekerja di dan dari kebun. Sebetulnya apa ya, concern atau misalkan tertarik dengan apa yang kita lakukan, nah kita bisa bekerja bertemu di warung tadi.
Oke. Kalau di Kayahara sendiri, berarti sekarang total anggotanya Mas atau pemiliknya itu berapa orang gitu yang aktif terlibat di Kayahara?
Ya, sementara ini baru 4 yang tergabung dalam Ruang Kayahara. Itu ada saya sendiri, Sa, kemudian ada Dipa, kemudian ada petani masih muda, namanya Mang Amir, sama kakaknya, Mang Rizal.
Oke. Berarti di sesi perempat ini udah dari mulai kapan Mas Bro?
Kalau yang sekarang ini baru mulai dari Januari akhir.
Januari akhir.
Ada lagi sebetulnya yang tadinya mau di Januari kan ya?
Februari sih malah kemarin.
Malah oh ya maaf Februari kemarin.
Tapi sebenarnya aku cukup memperhatikan apa ya? Inisiasinya Kayahara, tak lihat sebenarnya udah dari tahun lalu nggak sih? Maksudnya udah ada sesuatu yang diuji coba di sebelumnya gitu, akhirnya bikin co-farming space ini.
Halo. Ya, sebelumnya kami pernah mau menginisiasi kooperasi multi pihak langsung gitu. Tapi setelah dievaluasi ternyata apa ya, itu ibarat maksud hati memeluk gunung apa daya tangan tak sampai gitu. Jadi kami menurun skupnya menjadi koperasi pekerja di co-farming space ini gitu. Nah sementara ini pekerjanya 4 tadi, Sa, Tifa, Amir, dan Rizal.
Berarti awalnya tuh sempat ada rencana untuk bikin koperasi multi pihak kayak gitu ya, maksudnya langsung menghubungkan antara si petani dengan konsumen kayak gitu kurang lebih, dan sekarang lagi kayaknya butuh dikerucutkan nih fokusnya ke pekerjanya dulu lah kayak gitu, makanya bikin koperasi kayak gitu Mas, bisa diceritain gitu.
Untuk yang tadi itu, apa konsumen ketemu produsen kan sudah terjawab di CSA ya.
CSA ya, betul.
Jadi rencana untuk koperasi multi pihak itu masih ada, tapi kita mulai dari yang paling visible dikerjakan oleh kami berdua dan dalam hal ini berempat bersama Mang Amir dan Mang Rizal gitu. Itu sih.
Oke. Berarti kalau rencana sebelumnya itu model yang seperti apa, Mas? Yang akhirnya kayak, wah kayaknya ini nggak bisa deh kalau misalnya langsung ke sini.
Kenapa, Mas?
Kalau yang rencana sebelumnya itu, yang koperasi multi pihak yang diimajinasikan sebelumnya itu yang bentuknya seperti apa sehingga memiliki kesimpulan dari evaluasinya bahwa kayaknya nggak mungkin deh langsung ke sana gitu. Makanya mulai bikin dengan 3 unit ini tadi gitu.
Sebenarnya bukan tidak mungkinnya ya. Tapi kami lihat bahwa juga mungkin evaluasi dari kami ya, ada beberapa pendidikan yang belum dilakukan gitu. Kita sadar gitu bahwa pendidikan soal koperasi ini sangat-sangat minim gitu. Bahkan tidak ada bisa dibilang dalam pendidikan yang kita alami dari sama anak-anak hingga master gitu misalnya. Apalagi misalnya untuk mencoba mengupayakan koperasi multi pihak ya, mungkin ibarat yang koperasi itu masih level easy gitu, mungkin yang multi pihak masuknya intermediate ya, so yang perlu pembahasan lebih lanjut. Nah mungkin sih sebenarnya bukan tidak mungkin, tapi ada tahapan yang kami perlu pelajari dan upayakan lagi.
Oh, I see. Oke. Okay. Berarti sebenarnya dari awal ya sudah juga, ya mungkin dari situ berangkat juga tentang evaluasinya pendidikan koperasi ini maksudnya sangat awam gitu. Belum lagi nanti malah ngomongin koperasi multi pihak gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya berarti sebenarnya apa ya? Alasan dasarnya kenapa kok milih koperasi gitu? Terus apalagi sektornya pertanian lagi yang udah jelas nggak orang awam aja lihat pasti itu pelik kayak gitu loh. Dua hal tersebut gitu, akhirnya dipilih udah koperasi terus pertanian lagi gitu kan. Dan maksudnya di tempat juga, maksudnya di Sukabumi gitu, balik ke tempat daerah teman-teman kayak gitu. Itu kan niche banget ya. Itu kenapa gitu? Mungkin alasannya akhirnya koperasi dipilih, akhirnya pertanian dipilih gitu. Walaupun tadi bisa dilihat secara visinya kan cukup luas ya, lebih ke perkara ekonomi. Itu mungkin kenapa menjadi pilihan gitu.
Mungkin kenapa kami di Sukabumi, kebetulan kami lahir berdua di Sukabumi, itu sih satu hal. Jadi bukan opsi hijrah atau pergi. Dan kenapa pertanian, mungkin kebetulan meskipun kami berdua, saya HI, Kang Cia di manajemen, kebetulan berkelindahan di pertanian. Jadi mungkin ada satu silang takdir yang udah memang diupayakan dia dari atas itu, dan akhirnya kami masuk ke pertanian. Jadi ini suatu jawaban yang mungkin sifatnya mikro makrokosmos kayaknya. Dan kenapa koperasi? Saya kira ini sih jelas kayak bentuk ekonomi apa yang kami harapkan gitu. Soalnya kan yang menarik di Indonesia itu kadang banyak yang mencampur baurkan istilah gitu. Oh iya, kita bikin PT aja, tapi cara kerjanya koperasi. Oh iya, kalau enggak, kita bikin PT, tapi caranya kekeluargaan. Gitu. Baik, bagi kami sih, sih jelas gitu. Kenapa koperasi? Karena kayaknya, ya kita ngeliat lah, Soekarno, Hatta, Syahrir. Bahkan kalau bisa bilang ya, idea nyotol gitu. Melihat ya, ini satu bentuk yang mungkin ketimpangan yang dihasilkan dari relasi ekonomi yang kita kenal sekarang bisa lebih diminimalisir. Gitu. Dan ini, apalagi ketika bicara soal demokrasi ya, bentuk pembagian kewenangan dan kekuasaan bagi semua orang gitu. Dalam, apalagi dalam bentuk ekonomi, politik, dan budaya gitu. Nah, ini kami harapkan bisa terbentuk lewat koperasi yang coba dibangun bersama-sama sih. Jadi memang ada harapan dan upaya yang kami harap bisa dibangun lewat koperasi.
Mungkin, namanya. Oke. Okay. Ya, kan tadi kenapa Sukabumi, kenapa koperasi, kenapa pertanian. Dipa merunutnya, kenapa Sukabumi, kenapa pertanian, kenapa koperasi. Nah, aku balik. Yang pertama, kenapa koperasi? Karena visinya adalah keadilan. Yang paling logis itu adalah koperasi. Terus yang kedua, kenapa pertanian? Karena pertanian adalah sektor kunci ya untuk mengumpulkan what's so called akumulasi gitu. Jadi itu pertanian. Ada hal-hal yang benar-benar kalau di istilahnya modal dengkul gitu. Kalau kita beneran mau bekerja, mau mengeluarkan tenaga, itu pertanian adalah hal yang bisa digeluti gitu. Apalagi pertanian agroekologi yang minim biaya gitu. Kita bisa menggunakan bahan-bahan dari alam kita. Nah, yang kedua, kalau tadi juga Dipa sudah menyinggung Aidit dan Nyoto gitu ya, yang pernah bilang Jawa itu kunci, ya Sukabumi juga kunci. Salah satu kawasan ekonomi khusus yang akan diseriusi oleh pemerintah pusat itu adalah Sukabumi. Bukit Algoritma. Dibikinnya mau di
Sukabumi. Oh iya, Bukit Algoritma ya. Saya baru ingat.
Jadi selain tadi ada silang terakhir yang mempertemukan kami, kami satu SMP dan satu SMA, tapi tidak pernah bertemu di sekolah. Bertemu pertama kali di Jogja, kemudian setelah tahu saling tahu kabarnya sudah ada di Sukabumi, ya langsung gas untuk mewujudkan cita-cita kami yang ternyata sama gitu. Itu sih.
Oke. Tadi oke. Nah, kalau perkara aku masih mau masuk di perkara apa ya, koperasinya ya, terutama ya, karena tadi kan teman-teman juga udah menyadari nih bahwa begitu minimnya pendidikan koperasi gitu ya di kita gitu, di Indonesia, bahkan dari kecil sampai kuliah aja tuh nggak ada gitu pendidikan tentang koperasi gitu. Dan itu kan pasti tantangan nyata lah buat teman-teman mau mengorganisir diri bersama teman-teman yang lain dan ngomongin koperasi lagi, apalagi sekarang stigmanya koperasi kan buruk gitu. Nah, ini kira-kira pada waktu proses penginisiasian itu kayak gimana gitu? Sampai akhirnya kan teman-teman sekarang memutuskan untuk ya udah deh berempat dulu gitu. Apakah dulu pernah menguji coba untuk lebih banyak orang tapi akhirnya juga sulit untuk mengkomunikasikan tentang ide kepemilikan bersama bentuknya koperasi ini? Tentang proses penginisiasiannya itu sih yang jadi penasaran.
Kalau proses penginisiasiannya sebetulnya watak dasar anak muda dengan sesuatu yang baru, dengan sesuatu yang menantang status quo itu pasti akan tergoda gitu ya, akan berminat lah, tertarik gitu. Okay. Tapi setelah dijalani, ternyata kan dengan permasalahan-permasalahan pragmatis ya, praktis gitu kayak waktu misalkan. Jadi akhirnya pendidikan koperasinya misalkan nggak jalan, nggak misal sih. Yang kami pelajari dari kemarin adalah proses apa tadi namanya pendidikan koperasinya yang kurang intensif dijalankan gitu.
Mungkin nambahin ya. Okay. Juga itu sebenarnya bukan semata-mata karena gagal, karena belum berhasil itu, tapi itu mungkin kesalahannya adalah bahkan kami belum merencanakan dengan matang kapan pernikahan ini dilakukan dengan cara apa, seperti apa. Dan yang mungkin bisa dibilang relate lah dengan anak muda sekarang gitu. Tentu gitu ketika sana datang nih lagi nongkrong di kafe, tiba-tiba datang nih bawa dua buku besar koperasi ekonomi dari Muhammad Hatta, orang pun pasti mungkin kayak ah apa sih, gede banget gak ngerti gitu. Tapi mungkin itu juga sih kayak kurikulum koperasi seperti apa, bahasa apa yang itu mudah dimengerti dan mudah dipahami dan jadi mudah dipraktikan juga sih, karena itu sih yang juga absen gitu. Nah mungkin satu hal gitu, kondisi itu terjadi juga karena kami ya hitungannya gitu, hitungannya masuk dari bagian manajemen koperasi gitu, tapi kami juga ya pekerja di komunitas sehari-hari gitu. Jadi ya, mungkin waktu itu kami kurang bagi waktu, ditambah ada banyak pekerjaan-pekerjaan lain sih. Jadi bagi aku pribadi kegagalannya bukan karena tidak bisa dilakukan ataupun ya, tapi mungkin karena kurang perencanaan aja sih, itu hal yang sederhana gitu. Artinya mungkin dengan komunikasi dan perencanaan yang lebih baik, akan hasilnya lebih baik. Saya sangat optimis.
Okay. Oh, kalau dari teman-teman, pengalaman teman-teman sendiri, akibatnya apa sih sebenarnya pendidikan koperasi yang minim itu tadi gitu, dalam teman-teman menginisiasi hal baru yang kayak gini gitu kan? Akibatnya apa? Akibatnya apa ketika pendidikan tentang koperasi atau ya tentang koperasi itu minim gitu. merasakan ya, sendiri langsung gitu.
Ibaratnya ya sholat tapi nggak tahu niat dan bacaannya sih.
Jadi ya banyak yang bikin rekomendasi tapi nggak tahu niat dan bacaannya. melakukan.
Nggak tahu itu ngapain sebenarnya dan lagi apa dan. Jadi kan akhirnya nanti apalagi kan beda ya cara kerja koperasi gitu. Ketika misalnya dengan lembaga ekonomi lainnya kan istilahnya kayak pencurian nilai lebih orang bisa dilakukan dengan ugal-ugalan gitu. Koperasi tidak menghargai hal seperti itu. Nah, tadi itu akhirnya ketika di praktiknya tadi itu udah ngomongin koperasi lalu muncul kebutuhan keterasakan gitu. Pastilah ibarat perompak melihat tanda karun ya. Itu bisa, itu yang dikhawatirkan terjadi.
Oke. Dan itu akhirnya MO. Ya. Memang sulit untuk di... Jadi akhirnya strateginya teman-teman lebih ke menginisiasi dengan teman-teman yang sudah relatif mengetahui lah ya niat dan bagaimana melakukannya kayak gitu ya.
Mungkin nggak juga sih kalau tidak malah kayak lebih ke ya mungkin mengatur waktu lagi merencanakan lagi lebih matang sih hitungannya kan kayak dari 270 juta berapa ribu orang lah yang pengoperasi gitu dikit karena memang dibuat tidak paham dan dibuat tidak tahu gitu. Artinya memang tadi pendidikan koperasi tadi mesti dimulai lebih giat lebih awal sih. Tapi ya memang kami lagi cari ritme yang lebih tepat sih, gimana bisa membangun pendidikan ini lebih baik gitu.
Oke. Makanya juga sekarang mulai merencanakan untuk misalnya ada yang mau residensi juga udah mulai kayak sepertinya bisa nih gitu ya, co-farming-nya gitu ya. Itu juga ya.
Tepat.
Oke. Kalau tentang bentuknya koperasi pasti ngomongin juga kan dimiliki bersama-sama ya. Nah, itu ada yang tanya juga tentang manajemen konfliknya dan juga pengambilan keputusan kayak gitu. Nah, itu yang sejauh ini dilaksanakan sama Kayahara atau yang diidealkan kira-kira kayak gimana gitu atau yang sekarang dilaksanakan sama Kayahara tentang pengambilan keputusan atau inisiasi gitu kan ada 3 unit nih aktivasi bisnisnya. Nah, ini gimana gitu.
Oke. Sebenarnya ini sih lebih ke ya karena masih jumlah sedikit gitu. Ada koordinasi yang dilakukan sih. Kami misalnya dijadwalin. Tapi karena juga ruang dan waktunya cukup ini ya, saling dekat. Jadi itu bisa dilakukan setiap hari sih. Perencanaan dan ini. Sederhana itu sih. Harapannya sih kami mau membangun semacam dewan pekerja. Yang mungkin juga dulu satu praktik yang pernah dicoba di zaman Soekarno gitu. Dan perencanaan, sistem pengupahan, berapa banyak yang diupah, bagaimana sistem penumerasi dilakukan gitu. Sehingga banyak hal yang dibayangkan bisa lebih terjadi secara demokratis.
Wow, masih akan bikin dewan pekerja ketika udah anggotanya pasti bertambah banyak kayak gitu ya pengelolaannya. Nah, untuk apa namanya teman-teman sendiri sekarang di lahan yang dikerjakan ini berarti pembiayaannya itu kayak gimana gitu dari inisiasi 3 unit ini apakah benar-benar modal dengkul kayak yang tadi Mas Yah ceritain gitu dari maksudnya kan wah baru berempat tapi langsung menginisiasi beberapa unit kayak gitu kan tentang pembiayaannya gimana strateginya kayak gitu.
Ya, jadi tadi ya, sebenarnya ini kan enggak, kami berlokasi sekarang di Sukaraja, Sukabumi. Di Jogja itu ibaratlah Prambanan. Dulu Dipa pernah berkebun di daerah sekitar Parang Pepis, kurang lebih ya, ada di sekitar Gunung Guru. Nah, dari proses Dipa setahun sebelumnya kan ada tabungan benih, kemudian ada apa istilahnya tabungan hasil dari yang sebelumnya. Aku juga ada sedikit akses ke tanah kas desa. Jadi kami mengakses lahan yang kas desa, yang bayarnya musiman, bibitnya tadi kita punya dari tabungan DIPA tadi. Nah, diterapkanlah di sini, di Sukaraja. Jadi, termasuk tenaga-tenaga yang dikeluarkan oleh Mang Ijal dan Mang Amir, kayak untuk ini, saung yang kami pakai sekarang itu juga ditambahi oleh surplus lupus yang mereka miliki gitu, sebelumnya. Halo.
Halo, sorry, keputus.
Ya, tadinya tadi modalnya dari yang memang kita punya aja sih gitu. Semuanya dalam bentuk uang, tapi ada urun dalam akses, misalkan dari tenaga langsung, ada yang juga dari tabungan, gitu sih.
Oke. Kalau yang sekarang dikelola nih berapa luas, Mas?
Yang sekarang berapa kali? Itu total 3.000 meter persegi.
Jadi dari tanah kas desa itu ya?
Ya, satu tanah kas desa, satu tanah private sih. Jadi kami coba. Jadi di sini ada banyak penggarap yang menyewa. Jadi di sini tuh ada satu hamparan luas lahan pertanian. Ada yang milik desa, ada yang milik pribadi. Nah, awalnya kami berdua itu di tanah desa, karena aksesnya ke sana. Nah, setelah berjalan mungkin 2-3 bulan, kita mulai menemukan celah nih, bahwa kita bisa quote-unquote merebut sewaan dari penggarap sebelumnya yang kurang produktif. Itu sih.
Oke, berarti 3.000 meter itu dikerjakan berempat ini gitu ya? Atau
betul.
Berdua?
Iya.
Berempat ya. Oke. Kalau dilihat model penanamannya kayaknya beda ya dari penanaman konvensional. Mungkin bisa diceritain Mas model nanamnya kayak gimana?
Jadi
metodenya apa?
Nanamnya sih kami dalam satu proyek yang besar bernama agroekologi sih, pertanian yang itu berkelanjutan secara lingkungan gitu. Juga secara sosial itu yang penting gitu. Itu kadang jarang dibahas sih. Secara lingkungan itu seperti apa gitu. Kami misalnya punya bikin pupuk sendiri dari bahan-bahan sekitar kebun aja, bikin pestisida sendiri, benih juga benih sendiri, kami bagi makan Pak bangunan sendiri gitu. Dan juga kami sistemnya kayak polycropping, jadi dalam satu hamparan ada banyak banget sayur, karena itu memang dirotasi dengan tadi itu. Harapannya lewat di CSA dan panen mingguan yang itu bisa langsung dirasakan oleh konsumen. Juga tumpang sari, jadi misal tadi kami nanam terong, kacang panjang, edamame. Misal kenapa nanam itu? Karena kacang panjang dan edamame termasuk keluarga kacang-kacangan yang itu bisa menyimpan pupuk di dalam tanah. Ya. Juga ada banyak sistem tumpang sari lain yang itu nanti kami lihat tergantung kesesuaian. Misalnya yang cukup ramai kan kayak sistem tanam three sister ya, jagung, legum, pangan cabai, dan lembu-lembuan. Nah itu sih, intinya kayak gimana kita menerapkan satu pertanian yang itu lebih ada apa ya, mutualisme di alam sih.
Kita juga dalam tanaman refugia yang selain untuk bekerja sama dengan alam, itu juga ya tadi jadi daya tarik sendiri untuk yang punya hasrat wisata gitu.
Jadi multikultur ya, nggak monokultur, dan itu bisa berapa tanaman dalam sekali nanam Mas, kayak banyak banget tadi, kayak yang dari satu box CSA tuh itu kayak bisa dari satu kali panenan ya.
Rencananya sih kayak nanti sekarang kita sekali panen bisa dapat 7-8 jenis sayur sih. Mungkin nanti di bulan Agustus sekali panen kita bisa dapat 11-12.
Wow. 7-8 sayur ya untuk apa namanya? Sekali panen ya. Berarti sebenarnya metode penanaman kayak gini harusnya lebih menguntungkan ya, maksudnya daripada penanaman yang kayak tadi Mas Dipa sempat cerita tentang pernahnya mencapai rawit, terus pernah terong yang monokultur, ibaratnya sekali langsung banyak kayak gitu,
ya, ya.
Lebih secara ekonomi gitu, gimana Mas?
Oh, sebenarnya
seperti ini ya.
Kan di iklim pertanian kita kan biasanya peran-peran distribusi dimainkan oleh tengkulak kan, dan tengkulak ini kayak akhirnya maunya besar monokultur juga jualnya sama gitu, ambil surplusnya bisa lebih banyak. Dan kerjanya cuma 3 bulan sekali, 2 bulan sekali gitu. Dan juga kayak gak mungkin petani bisa mendistribusikan itu sendiri gitu. Kalau harapannya dengan banyak tadi jenis sayur itu, waktunya kan habis di kebun. Sedangkan selain proses budidaya, ada juga yang penting yaitu proses distribusi hasil kebunnya. Dan ini mau gak mau akhirnya mensyaratkan perlunya bersama-sama gitu, berkolektif. Nah ini yang juga jarang gitu, yang kita tahu itu sejak Orde Baru, bentuk untuk pengorganisasian di tingkat petani, di tingkat akar rumput, yang nanti bisa memunculkan kekuatan sosial, kekuatan ekonomi, apalagi kekuatan politik, pasti dibabat habis gitu. Makanya petani yang kita kenal sekarang, mayoritas, kemampuan berorganisasinya dibatasi. Inilah yang akhirnya kayak juga sulit untuk bisa melakukan distribusi secara mandiri, tergantung pada aktor lain.
Oke, ini sekaligus juga menjawab ada teman-teman yang bertanya tentang persoalan distribusi ini gimana alternatif solusinya gitu. Kalau dari kayak teman-teman kayak Hara yang menawarkan model CSI itu tadi ya, dan nanam tanamannya dengan berbagai macam jenis tanaman gitu ya, sehingga sekali panen bisa langsung. Nah, kemarin bahkan 7-8 ditargetkan bisa sampai 11-12 jenis tanaman ya. Wow. Model langganannya kayak gimana itu Mas? Per minggu, bulan?
Nah, sebenarnya mungkin kalau ditanya dari mana sih angka 85.000 per minggu itu, kami ambil rata-rata di BPS itu. Berapa sih biaya yang keluar per bulannya itu dari masyarakat Indonesia di Jawa Barat itu. Ternyata 640.000 gitu. Tapi ini emang kami mengadakan survei sih ke ibu-ibu rumah tangga. Seminggu itu habis berapa biasanya buat sayur. Dan ternyata misalnya bisa habis 100.000 ke atas gitu. Jadi kami sebenarnya kayak dengan angka 85.000. Nah, juga mungkin bicara ada ketimpangan yang jauh antara sayuran-sayuran organik dengan sayuran-sayuran yang dengan pertanian industrial gitu. Gitu. Nah, kami harapannya kayak bisa memberikan alternatif sayuran yang lebih terjangkau dan itu dibudidayakan dengan terbaik gitu, sehat. Langsung gitu, segar dari kebun langsung. Kalian lihat aja gitu. Kadang harga kangkung itu ya di organik bisa 4 kali 5 kali lipat gitu. Beras juga sama gitu, mahal banget. Nah, kami juga kayak kami gak mau konsumen lain tidak bisa merasakan gitu. Yang daya belinya tidak setinggi yang kelompok-kelompok atas gitu. Kami juga tentu gak mau petani tidak dapat hasil yang pas dari kerja keras yang dilakukan setiap hari gitu. Jadi kami carilah titik tengah gitu. Kita bisa menghidupi petani, tapi juga terjangkau oleh mayoritas konsumen di Indonesia. Nah, itu nanya apa?
Wow.
Nah iya dong. Nah angka segitu, itu bisa mingguan, karena kami juga tahu gitu, gak semua pekerja Indonesia punya upah yang layak gitu. Jadi ya bisa di mingguan. Tapi tentu kalau misalnya ternyata dibayarnya semusim 4 bulan langsung di muka, itu akan enak buat kami gitu. Karena banyak kebutuhan juga yang perlu dilakukan gitu. Misalnya kami lagi coba memasang irigasi tetes yang nanti itu diotomasi pakai Arduino terhubung lewat HP Android kami gitu. Dan itu nanti rencananya akan pakai sel surya. Buat pemasangan irigasinya itu mungkin butuh 15 juta gitu. Buat pemasangan sel surya-nya bisa mungkin juga sama 15-20 gitu. Ini kan angka yang lumayan gitu. butuh nabung lumayan lah berbulan-bulan gitu, bertahun-tahun. Nah, dengan mungkin ternyata ada makanya bayar di muka satu tahun, itu enak banget buat kami. Kami bisa melupakan alih teknologi dengan cepat dan mudah gitu. Karena mungkin juga satu hal gitu, di Indonesia seringkali pejabat terkait menyalahkan petani gak mau mengadopsi teknologi yang lebih modern gitu. Sebab petani itu bukannya gak mau gitu, sangat mau, banyak sangat mau gitu. Tapi ya gimana bisa gitu, sekali panen cuma untung 400 ribu gitu, buat makan aja gak cukup. Ini di digital yang hari ini kita kan ya gak logis gitu. Nah ini coba kami coba adopsi teknologi yang lebih ramah lingkungan, lebih rendah emisi juga gitu. Tapi ya ini memang akhirnya ya tadi gak bisa dilakukan kami sendiri gitu. Apalagi ya kita semua sama-sama proletariat ya. Pekerja, ya. Bukan, gak cuma proletariat ya. Apa sih yang sekarang itu yang rentan gitu?
Prekariat
gitu. Itu sih mungkin sedikit cerita.
Oke. Ya.
Wow, aku akhirnya kayak apa ya? Kayak paket komplit gitu ya. Maksudnya udah bentuknya juga kepemilikan bersama koperasi gitu. Terus sektor di pertanian juga, pertaniannya pengennya juga yang apa namanya? Ramah lingkungan ya, ibaratnya agroekologi itu tadi gitu kan. Terus sayurnya dikelolanya secara apa ya? Maksudnya enggak pakai bahan-bahan berbahaya, bahan-bahan kimia kayak gitu. Terus emisinya rendah karena dekat, pengennya nanti idealnya dengan CSA itu gitu. Bahkan penyiramannya pengen juga energi terbarukan gitu ya, sel surya. Wow, maksudnya kayak anu ya, imajinasinya benar-benar udah deket banget untuk bisa direalisasikan. Bahkan targetnya teman-teman sayurnya juga tetap terjangkau gitu, pertimbangannya juga pengeluaran bukan untuk di branding akhirnya jadi begitu mahal, akhirnya nggak terjangkau oleh banyak masyarakat ya. Wah ini kayak utopis banget ya maksudnya, tapi bisa terjadi ya, itu salah satu apa ya, adakah inspirasi utamanya mas, maksudnya kayak referensi utamanya atau beberapa referensi Ruang Kaya Hara nih dari mana mas sebenarnya ide-ide ini gitu?
Wah banyak, ini menarik ya kalau nanya inspirasi
banyak kayak, banyak banget ya.
Kira mungkin ini sih sebagai muslim jelas satunya Rasulullah SAW gitu. Kalau kita lihat ya, ini kadang tidak dilihat sama teman-teman lain gitu, bahwa apa yang Rasulullah lakukan itu gerakan politik, gerakan ekonomi juga, gerakan kebudayaan gitu. Dan seringkali praktis gitu. Nah ini kadang yang kami tidak temukan juga di gerakan-gerakan yang sifatnya ideologis itu tidak praktikal gitu. Kadang bahkan ada banget jarak dengan hal-hal yang juga misalnya kayak tadi, turisme massal, teknologi 4.0, mungkin algoritma misalnya. Misalnya kayak, ya kalau misalnya kita lihat dulu Rasul kan waktu perang, adopsi perang, taktik perang parit gitu. Intinya sih kami ngerasa bahwa ini gerakan yang juga menyeluruh gitu. Ini kita ngubah relasi ekonomi, kita ngubah relasi sosial, kita ngubah praktik agronomis gitu, kita ngubah juga praktik-praktik mekanisasi di kebun. Mungkin itu sih dari saya kayaknya. Nah, mungkin sedikit cerita gitu, saya punya saya punya mimpi sih bahwa kita manusia bisa selesai dari krisis iklim dan akhirnya kita bisa membangun si toward luxury communism gitu, toward space luxury communism gitu. Kita manusia ternyata selesai dengan krisis iklim, bisa membangun komunisme, bisa membangun peradaban galaktik dalam suatu masyarakat komunis gitu, yang itu didukung oleh teknologi tinggi. Mungkin silahkan saya tambahkan.
Agak cukup dulu ya. Karena ya isinya tadi yang kita yakin bahwa bekerja itu bukan hanya untuk sekadar hidup gitu, tapi untuk kehidupan itu sendiri. Dan ya untuk kehidupan itu sendiri dibutuhkan impian-impian yang baik-baik gitu. Meskipun banyak film-film yang apa sih disebutnya?
Science fiction
tapi yang
utopis.
Bukan utopis. Nantinya tuh pokoknya after
dystopian.
Ada yang banyak
apokalips.
Apocalypse. Nah, itu Apocalypse. Kita juga ber, ya punya imajinasi itu gitu. Kalau boleh saya juga kalau enggak salah di kelasnya ekom kelas ini di disko pekerja ini ya. Kalau enggak salah Mas Hiskia Yosi bilang bahwa kita udah lupa gitu bahwa kita bisa kerjaan-kerjaan kita bisa dilakukan oleh robot dan kita bisa melakukan kerja-kerja reproduktif atau kebudayaan gitu. Itu sih mungkin.
Jawabnya ya. Oke, kalau sekarang pertanyaannya lebih ke dari apa ya, sekian banyak yang teman-teman udah imajinasikan bahkan sekarang sudah direalisasikan gitu ya. Terus untuk terus dihidupkan itu sejauh ini masalah yang paling berat apa gitu dari jalanin ini semua gitu yang kemarin pengalaman teman-teman terus gimana ngatasinya gitu. Kalau misalnya ada teman-teman lain yang juga pengen menginisiasi di daerahnya gitu jadi bisa belajar nih apa kira-kira masalah yang kemarin cukup pelik gitu. Dan gimana ngatasinya
kalau pelik sih nggak juga sih ya karena memang itu banyak hal berlebihan jadi kami pusing gitu tapi lebih satu sih kami berdua berangkat dari memang banyak keterbatasan lah. Ya sama-sama nggak punya uang, sama-sama nggak punya lahan. Pengetahuan itu masih ada tapi ya terbatas lah. Jadi kayaknya ya wajar sih, akhirnya banyak tantangan karena masih hijau. Tapi kalau tantangan dan win teman-teman lain sih, penting sih di bagian perencanaan, manajemen, dan pendidikan sih. Itu agar dasar. Dan penopang ya, kami waktu itu agak bisa di situ. Karena kami banyak menggarap hal gitu. Tadi gitu, kami modal dengkul buat mulai. Kami jadi juga masih kerja banyak, banyak kerja sampingan yang dilakukan buat upaya ini. Jadi akhirnya kadang kejar-kejaran dengan manajemen, perencanaan pendidikan, juga perencanaan apa yang mau dilakukan. Cuma itu aja sih. Akhirnya gitu.
Jadi tiga hal yang tambahan mungkin ya, itu dari sisi di manajemen diri antara kami berdua yang juga sebetulnya cukup krusial itu bagaimana membahasakan apa yang barusan kami sampaikan ke dalam bahasa yang lebih sederhana dan bisa diterima gitu. Maksudnya gini, kalau tadi kita menyebut beberapa kali kata komunisme gitu, wah ada orang yang udah anti duluan kan gitu. Nah bagaimana menerjemahkan ide-ide mengenai kebersamaan, kedaulatan, dan kemandirian menjadi satu-satu bahasa yang sehari-hari gitu. Itu menurutku tantangan yang challenging gitu. Kemarin ya akhirnya kan itu menjadi masalah komunikasi gitu. Gitu sih kalau tambahan dari aku.
Oke. Berarti highlight-nya untuk teman-teman yang misalnya mau menginisiasi hal yang sama gitu di berbagai daerah lain gitu ya, mungkin nanti akhirnya bisa bikin sesuatu bareng lah gitu ya dengan model terdesentralisasi, yaitu satu bagian perencanaan, manajemen sama di pendidikan operasinya ya. Tiga hal itu yang jadi poin ya, maksudnya perlu dipersiapkan lebih lagi kalau misalnya mau ada yang menginisiasi. Nah sekarang ngomongin tentang kerjasama dengan pihak lain mas, kalau Mangkaya Haras sendiri apakah sekarang juga udah terlibat maksudnya kerjasama juga dengan pihak lain bahkan yang di bidang lain gitu bukan di pertanian atau memang kan lagi ada kerjasamanya kayak gimana nih dengan kayak harus dengan apa ya institusi lain gitu di Sukabumi atau di luar itu?
Banyak sih sebenarnya kayak kami kayak ketemu dengan lembaga kreatif anak Sukabumi juga bisa lewat itu ada beberapa tawaran yang misalnya oh ya yeah, kami ketemu juga ternyata sama koperasi peternak sapi di Sukabumi gitu dan share kualitas dan kuantitas mereka punya 1.000 ekor lebih ya. Ini angka yang besar untuk peternakan di Pulau Jawa. Kami juga ketemu koperasi media di Sukabumi ya dan kami juga banyak melakukan kerja sama koperasi berbagi tugas yang tadi itu harapannya bisa membangun koperasi multi pihak di Sukabumi itu generasi koperasi bahkan itu aja.
Inisiasi warung juga itu awalnya diinisiasi oleh sinetron dari Singapura gitu. Yang idenya awalnya dari dia dan kemudian kami menjadi eksekutor di Indonesia. Karena gerakan kedaulatan benih dan sistem distribusi alternatif itu terjadi tidak hanya di Indonesia, tapi di negara-negara lain juga.
Oke. Berarti dari inisiasinya Ruang Kaya hari ini, jadi apa ya, banyak muncul, bukan muncul, maksudnya akhirnya juga menemukan juga inisiasi-inisiasi lain yang bentuknya kooperasi juga di Sukabumi ya. Media, Ruang Kreatif juga ada.
Kan, apa? Your fight attack your tribe katanya.
Ya, itu. Kerja sama kooperasi ya, jadi gitu. Apa langsung bisa terjadi gitu ya, wow. Ada beberapa hal yang pernah dilakukan bareng-bareng dengan kooperasi-kooperasi itu apa mas contohnya?
Kayaknya kayaknya seperti kerja-kerja yang dilakukan adalah seperti dokumentasi. Jadi kooperasi dalam bentuk media tadi kami coba bekerja sama untuk melakukan olah footage menjadi video-video menjadi satu video yang menarik lah gitu dan punya cerita dan punya alur gitu. Terus kemudian inisiasi pengolahan apa ya itu kotoran hewan ya apa sih itu tuh disebutnya limbah limbah dari pertanian sapi itu kami sekarang punya stok yang cukup untuk satu musim ke depan membeli itu pupuk kan stoknya ada sampai mungkin setahun ke depan gitu. Tapi ya kami coba karungin cukup satu musim ke depan aja gitu. Sama sebetulnya untuk jejaring pengetahuan, kooperasinya baru dibangun sih kemarin sama mereka. Tapi untuk menyusun kurikulum, apa aja, bagaimana pendidikan kooperasinya sebaiknya dijalankan, itu kami juga ada bekerja sama-sama kooperasi. Perkumpulan sih mereka menamainya. Jadi kooperasi perkumpulan X yang tidak bisa disebutkan namanya.
Oke, belum rilis ya. Nanti mendalui rilisnya mereka. Oke, kalau ini ada juga yang tanya tentang kalau misalnya di luar Sukabumi nih pengen entah jadi anggota ataupun bisa bekerja sama gitu, sarannya apa nih maksudnya kalau dari teman-teman yang di luar Sukabumi?
Nah itu untuk teman-teman yang di luar Sukabumi yang berminat maksudnya seperti yang kami jelaskan di website gitu. Kalau merasa ide ini sesuai atau ingin gabung bersama kami, itu bisa kirim apa ya, menyapa kami di email ruang@kayahara.space atau di Instagram DM aja langsung di kayahara.space. Nah, sementara ini CSR kami buka di sekitaran Jakarta Selatan, Bogor dan Bandung. Jadi untuk yang pengen bisa langsung merapat ke Instagram atau email tadi. Ada teman?
Okay. Tadi sih banyak apa ya pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan gitu. Dari kemarin memasang irigasi TTS, memasang sumber energi lewat sel surya gitu. Bahkan kami juga ada rencana misalnya ngebuat berbasis apa ya sumber listrik berbasis biogas gitu. Di kebun kami juga banyak itu pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya kayak pengorganisasian juga hal yang sifatnya mungkin bisnis itu artinya gitu banyak banget sebenarnya rumpun keilmuan yang juga dibutuhkan untuk bisa mengupayakan ini bersama-sama gitu. Kami akan selalu membuka buat teman-teman yang mau merasa punya ilmu dan ingin berbagi, ingin urun daya, urun pengetahuan, bahkan urun dana pun ya kami akan sangat senang gitu. Jadi ya sangat terbuka sih buat semua teman-teman untuk bisa terlibat dari apapun. Sebagai peneliti, sebagai konsumen. Ya udah banget sebagai penonton aja, tapi cukup senang.
Oke. Penonton dan mendoakan ya.
Amin.
Oke, kita coba lihat, cek pertanyaan teman-teman. Sebentar. Aku... tadi mohon maaf nih aku tadi pakai tadi yang di laptop mati, jadi nggak bisa share, nggak bisa share screen, atau minta tolong Kak Mbak Hera bisa minta tolong aku dikasihin host lagi untuk share screen, untuk ngasih lihat pertanyaan yang udah masuk, atau co-host biar bisa share screen aja sih sebenarnya. Untuk lihat pertanyaan yang udah masuk. Oke, terima kasih. Oke. Maaf ya, aku pakai HP soalnya tadi laptopnya tiba-tiba ngadat. Oke, kita reload dulu bentar. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling atas, tapi yang nggak usah di, boleh ditanya, sudah makan belum ya. Kita mulai dari pertanyaannya Gusti. Oh ini ya, apakah bisa ikut terlibat dalam kegiatan koperasi kayak di Lab Sukabumi? Oh tadi udah dijawab ya, gimana cara keterlibatannya ya. Bisa dari mulai apa melihat gitu ya, follow IG-nya kayak gitu, kayak Red Space, terus bisa juga apa namanya berlangganan di beberapa daerah yang tadi disebutkan ya, Bogor, Jakarta Selatan, nah, kayak gitu. Dan bisa juga disapa melalui emailnya teman-teman kayak Hera. Jadi dari Anonymous, bagaimana perhitungan kebutuhan atau penggunaan pembayaran periodiknya? Mungkin mau direspon Mas, meng-highlight yang seperti tadi juga udah cukup dijelaskan. Halo.
Tadi mute. Sorry, Mas.
Oke.
Okay. Sip. Misalnya, dalam satu kali panen, ada jagung, pakcoy, bawang merah, gitu, terong, cabai rawit, bawang daun. Nah, kami waktu itu ada, jadi di jumlah, lalu dengan kami ambil rata-rata sih. Dan waktu itu dapatnya dari 70 bahkan sampai 100 lebih gitu biasanya. Tapi ya adalah kayak, kami sekarang tadi gitu harapannya, jadi menarik sih sebenarnya di Indonesia itu gitu. Beli sayur, bilangnya kan sini murah kan sebenarnya. Tapi masih orang banyak komen, lah kok mahal banget gitu. Tapi kalau beli kopi di warung itu kayak nggak pernah ada komen gitu. Ini kadang juga agak sedih sih gitu. Kalau makin banding harga ya juga gak mungkin. Jadi sih ini hitungannya segitu sih. Mungkin kalau mau nanti bisa kami kirim estimasi berapa total panen per minggu itu. Nah itu sih, dan berdasarkan hasil sayurnya buat konsumen juga ngitung, buat berarti butuh berapa konsumen buat bisa menghidupi kami sebagai petani minimal buat bayar kebutuhan sehari-hari, buat bayar sewa lahan gitu, juga yang menghidupi kami. Ini yang penting gitu. Ya masa kayak pertanian itu nggak menghidupi di normalisasi gitu, ya aneh kan. Masa kayak mereka yang di struktur paling bawah yang memberi makan semua orang gitu, tapi masih menderita gitu. Ya akhirnya inilah yang terjadi, banyak anak muda nggak mau jadi petani. Itu sih.
Oke. Okay. Dari hitungan teman-teman itu berarti berapa orang Mas berlangganan, perlu berlangganan untuk akhirnya bisa untuk majunya ruang kaya hara ini kira-kira?
Kalau total sih kami harap 60 orang cukup.
60 orang ya? Oke, okay. 60 orang berlangganan ya. Gimana okay. Tetap?
Sorry?
Itu permintaannya tinggi masyarakat
yang boleh agaknya cengit Mas.
Bentar, ini kayaknya perlu ada yang kita mute.
Bisa kurang aja di pedagang.
Siapa tuh? Udah ya, udah ke mute. Ya. Tapi
kurang sama orang balik. Gua udah dikirimi Mas Wawan nih, anu.
Ya. Oke. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Untuk mengembangkan Kayara butuh apa aja? Apakah kepemilikan lahan menjadi salah satu kendala? Apakah kepemilikan lahan jadi kendala?
Jadi kendala? Karena di Indonesia itu biaya sewa lahan tinggi banget. Bisa 30-40% dari total biaya produksi gitu. Artinya gitu bahwa biaya yang bisa dipakai buat konsumsi petani atau tabungan petani untuk tadi gitu yang mengadopsi teknologi, mengadopsi pengetahuan lebih baik. Itu terjadi. Dan larinya ke konsumsi, ke sektor non-produksi, ke tuan tanah, gitu. Jadi ini, kita satu lihat relasi pertanian yang itu nggak efisien sebenarnya. Memang perlu banget. Tapi kami sadar lah, butuh 20 tahun buat kami beli lahan. Itu pun kalau kami punya tabungan. Ternyata di umur 30, silakan kerja, terus masih bayar rumah sakit, udah selesai aja mimpi itu. Ya mau gak mau ya perma agraria untuk bisa mengatasi ketimbangan kepemilikan lahan perlu kebijakan ya. Gak logis lah kalau masalah yang sifatnya sistemik diselesaikan dengan jalur-jalur individual.
Oke. Kalau untuk yang sekarang berarti kerjasamanya dengan misalnya yang tanah kas desa gitu sama yang personal itu berapa persen mas pembagiannya?
Sewa. Nah sebenarnya
sewa ya bentuknya ya.
Sewa. Nah, tapi sewa ini di lahan kami itu jadi rata-rata sewa lahan itu 30 kilo per 100 meter. Artinya dari satu hektar lahan ini kita mesti nyetor 3 ton gabah. Rata-rata panen di sini 6 ton. Jadi hitungannya ini bagi hasil setengah sih. 50% yang kerja, 50% yang memiliki produksi, aset produksi. Oh, jelas ini tinggi banget. Kalau sebagai petani, jangankan cukup gitu, bahkan sekali nombok petani itu. Nah ini sih kami harap teman-teman semua kita bisa bareng-bareng sih bikin dorong untuk adanya regulasi pembatasan biaya sewa lahan. Ini tinggi banget gitu.
Oke. Selanjutnya, halo saya Heri dari ASEAN Solidarity Economy Council. Berapa jumlah anggota CSI ini? Apakah anggota konsumen juga petani?
Saat ini sih anggota konsumen sebagai konsumen sih sebagai petani gitu. Nanti kalau petani artinya jadi anggota produsen. Tapi dalam beberapa hal kami sebagai petani pun jadi anggota konsumen. Karena kami punya keluarga yang juga menerima hasil kebun yang kami upayakan kan. Tapi kedepannya, ketika ternyata CSA ini berhasil dan meluas dan kita punya surplus yang cukup untuk menghidupi dan kegiatan-kegiatan pengorganisiran gitu, harapannya sih lebih banyak petani bisa terlibat dalam sistem CSA ini. Karena juga inisiatif CSA ini juga akhirnya dilakukan oleh teman-teman lain di kota lain ya yang juga jadi komunitas kita.
Oke, oh berarti ada juga yang mencoba menerapkan juga ya mas? Di mana itu?
Di Bandung salah satunya.
Di Bandung salah satunya. Oke. Oke, lanjut. Tanya lagi, bagaimana mengenai harga beli produk pertanian? Bagaimana menentukannya? Mohon penjelasan dan mekanisme bisnisnya kayak gimana sih nentuin harga produk pertanian sebenarnya gitu? Selain dengan harga pasar, kalau dari teman-teman ya tadi itu ya merata-rata itu tadi bebannya atau kayak gimana?
Ya sebetulnya kalau mekanisme bisnis ya. Menarik sih sebetulnya. Aku antara aku dan Diva itu ada. Aku kan kuliah manajemen. Aku diajarin tuh gimana nentuin HPP, gimana nentuin margin, gimana itu nanti menentukan harga jual. Kemudian kalau misalkan udah ada cash flow-nya gimana nanti dipakai untuk laba ditahannya gimana untuk dialokasikan pembangunan. Ya intinya alokasi seperti yang aku dapat di sekolah justru terpatahkan gitu di kebun. Karena seperti tadi, harga beli produk pertanian. Kita mencoba pendekatan survei dan apa database gitu. Ada di apa BPS ya,
BPS.
Bahwa rata-rata itu 640.000. Kita 85.000, 640.000 per bulan. Nah, kami 85.000 yang sama dengan 340.000 per bulan. Rata-rata tadi aja itu bukan semuanya seperti itu ya. Ada yang jauh lebih dari sana, ada yang juga jauh di bawah dari sana. Karena misalkan faktor daya beli gitu di sana. Nah, akhirnya mengenai harga beli produk pertanian tadi, cara menentuannya adalah bagaimana rata-rata melakukan survei gitu. Kira-kira berapa harga yang wajar bagi mereka, berapa sih mereka mengalokasikan gajinya begitu atau pemasukannya untuk pengeluaran pangan gitu sih. Sebetulnya aku udah coba bikin untuk beras dan cabai. Jadi HPP-nya itu ketemu berapa sih gitu. Nah, itu akhirnya hanya jadi acuan. Tidak menjadi oke, kita matok harganya sih.
Oke. Berarti dari beban juga sudah dihitung sebagai acuan HPP, terus juga lihat dari kemampuan apa ya masyarakat secara umum kayak gitu. Baru ya, di situ dicocokin ya kayak bisa ya segini sebenarnya kayak gitu. Ya. Oke, jadi nggak hanya ikut-ikut harga pasar, wah harga ini lagi segini nih kayak gitu, enggak ya? Tapi dari dua pertanyaan tersebut ya.
Ya.
Keren. Oke. Selanjutnya nih dari Chandra. Dengan lahan 3.000 meter, bisa diceritakan nggak bagaimana arus hasil panennya dari kebun, terus kemana lagi, gitu.
Arus hasil panennya. Nah, ini kami lagi buka jasa, gitu. Kemarin itu kami tanam banyak, tanam terong. Ya, tadi kita sekali panen, kami jual ke tengkulak, dapat harganya dari 10 kilo cuma dapat 1.500. Waktu nanam timun, harganya cuma Rp2.000 per kilo gitu. Terus kan macam panjang, bahan nggak laku karena harganya lagi hancur. Itu sih. Dan sedih ya ketika banyaklah sekarang orang ngomongin food waste, limbah pangan gitu. Teman-teman mungkin ke restoran gitu, ngelihat ada nasi 1 sendok, ada makanan setengah porsi gini makan, wah itu ngerasa marah kan. Wah, manusia itu udah merusak alam, kerjanya banyak, butuh banyak orang dan kerja untuk bisa sampai di piring itu. Lalu gak dimakan. Itu kan kayak, wah gila ini pembuangan yang maha mubazir. Wah, tapi kalau teman-teman lihat gimana sering banget ketika harga hancur, petani ngebuang tomat 3 ton gitu. Peternak ngebuang telur, 10.000 telur gitu. Ada 2.000 ayam dibakar. Wah, itu gimana sedihnya gitu. Banyak orang nggak bisa beli protein hewani, banyak orang nggak bisa dapat panganan layak, sementara banyak itu dibuang. Itu terjadi dalam tata niaga kita gitu. Dan kadang aku mikir gitu, jangan-jangan bangsa kita atau umat sekarang diazab ya karena mubazirnya parah gitu. Karena memang maksudnya orang-orang yang tidak bersyukur, orang-orang itulah mengingkari nikmat Tuhan. Ini ya mungkin, ya inilah ekses-ekses kapitalisme yang kita kenal gitu, yang akhirnya mengantarkan kita menuju krisis iklim.
Dan ini bisa diubah gitu.
Makanya kayak, kami harus dengan CSA tadi, limbahnya sangat-sangat minimal, emisinya lebih-lebih minimal. Karena sedih lah kayak ngelihat, ya teman-teman main aja ke Lembang, ke Dieng, waktu harga lagi hancur, itulah, nangis darah gitu.
Iya betul. Ibaratnya ketika terjadi pembuangan itu tuh sebenarnya yang buang, ya petani sendiri yang ngopain itu jauh lebih sedih ya maksudnya daripada yang kita yang komentar, wah sedih masa gak dibagiin aja kayak gitu. Ibaratnya kan, lah itu yang buang aja lebih sedih gitu.
Udah 6-3 bulan gitu, rugi, gak bisa hidupin keluarga, mesti pinjam lagi buat bertani, mesti salah-salahin lagi, wah sedih.
Iya ya benar sih, benar Pak. Iya ya. Oke. Lanjut masih pertanyaannya Chandra nih. apakah melakukan pengolahan pasca panen juga? Tadi mungkin udah cerita tentang pengeringan, mungkin bisa dielaborasi lagi.
Ya, jadi pengolahan pasca panen tadi kalau pengeringan kita masih pakai teknologi paling mudah, bukan teknologi juga sih, ya cuma pakai terpal dan pakai sinar matahari langsung lah. Karena beberapa minggu terakhir kita bisa makan terik sekali sebelum sore hujan besar gitu. Tapi yang jelas kita udah kemarin uji coba untuk bikin produk susu dari kacang-kacangan, kayak kacang edamame kemarin, kemudian dari kacang merah. Jadi kita ada di proses uji coba untuk pengolahan pasca panen. Terus kemarin, oh ya, si ampas dari edamame kan dibikin susu tuh. Kita mau kemarin aku coba untuk bikin tepung, tapi tadi pengeringannya ternyata gagal. Meskipun sebelumnya aku pernah bekerja di tempat yang mengeringkan hasil pertanian, ya dengan apa sih disebutnya, topologi ya, dengan kondisi sukabumi yang berbeda, ternyata caranya juga berbeda juga gitu untuk bisa mengeringkan. Jadi kalau jawaban sederhananya, apakah melakukan pengolahan pasca panen juga? Oh iya, bahkan karena apa, surplus pertanian jangan sampai membazir tadi, gitu sih.
Ya, betul. Dan mungkin bisa dikembangkan jadi unit tersendiri juga ya Mas, risetnya dan lain sebagainya ya, mungkin kedepannya ya. Keren banget sih, top top top, benar-benar bikin multi usaha, pengusaha koperasi, koperasi. Oke, lanjut ini dari Indra Kodi. Sampai ini jauh, aku ada lahan yang nganggur beberapa belas hektar. Wow, mungkin bisa dikolaborasikan, tidak perlu sewa di Kuningan. Direspon aja Mas, boleh.
Ya, DM aja ke Instagram kami, Kayahara the space. Tadi udah di chat juga adanya.
Oke, mantap. Nah, terus, oh iya ini Mbak Eri minta nomor kontak Kayahara, share emailnya nanti. Bisa tadi udah di, mungkin disebutin lagi aja Mas, atau di chat di kolom chat aja Mas ya, emailnya ini. Apa sama nah, oke okay.
Sedang ditulis,
thank you
banyak
ya. Nah mungkin ke sesi akhir ya, tentang penutup ya, ini pertanyaan penutup sih. Bagaimana sih gambaran teman-teman tentang masa depan berkooperasi dari perspektifnya teman-teman gitu. Jadi bukan kooperasinya, tapi berkooperasi ini kayak gimana masa depannya gitu.
Berarti secara umum kooperasi di Indonesia gitu kah Mas?
Bukan. Jadi pertanyaannya kooperasi lebih ke apa namanya? Bukan menanyakan tentang kooperasi kedepannya kayak gimana nih gitu, atau akhirnya kayak gimana, tapi lebih ke personal gitu. Hidup berkooperasi ini masa depannya kayak gimana gitu. Memungkinkankah, apa teman-teman bisa membuktikan apa kayak masih sulitkah, dan nah itu sih. Tentang hidup berkooperasi
ini menarik masa depannya gitu. Karena bisa muncul dari kesadaran atau kebutuhan gitu. Kita lihat sekarang misalnya, platform digital yang digaung-gaungkan mungkin udah mulai nemu titik jenuhnya gitu. Relasi kemitraan misalnya kita tahu ada banyak masalahnya. Yang artinya gitu bahwa kehidupan berkapitalis ya, kehidupan jadi buruk gitu. Dengan relasi kapitalistik mau gak mau mesti berubah gitu. Udah banyak lah kalau kita lihat timeline Twitter itu cerita-cerita kesedihan soal mitra kurir. Wah, itu kayak penyayat hati lah. Dan aku kira kayak ini tergak, kalau aku pribadi sih ngelihat bahwa kehidupan koperasi ini akan sangat bisa jadi alternatif sih. Mungkin ternyata di 2030 kita sudah mencapai titik apokalips secara ekologis gitu ya. Mau gak mau kita mesti berkelompok, cari lahan yang subur, airnya ada gitu. Dan mau itu gak mau berkooperasi gitu. Kita dulu hidup karena berkooperasi gitu. ada kesinambungan, ada mutualisme, ada penghargaan pada yang lemah dan yang sakit gitu. Yang itu tidak terjadi di sekarang gitu. Dan kita lihatlah sekarang gitu. Jadi sandwich generation, jadi wah banyaklah. Sedih lah kalau ngomong Indonesia lah. Kita kayak baca novel yang semua itu klimak. Semua itu klimak sedih, tragis, sedih, tragis, sedih, tragis tuh. Jarang deh bahagia. Gitu.
Ya, benar. Oke. Jadi akhirnya koperasi ini harusnya di masa depan malah jadi konsekuensi ya, kayak
yeah.
Kalau enggak ya wes selesai aja kayak gitu ya. Oke, oke. Wah, senang sekali sih optimismenya, semoga tersalurkan ke teman-teman yang lain juga ya untuk menginisiasi untuk berkooperasi gitu di masa depannya. Terus terakhir banget mungkin bisa cerita tentang kegiatan paling dekat teman-teman dipromosiin gitu sama rencana jangka depan nih yang agak jauh, dua hal itu aja sebelum ditutup.
Acara terdekat adalah besok tepatnya dengan hari lahir Pancasila.
Oke, tanggal 1 ya.
Tapi mau ada acara di live Instagram kami. Kayahara Space tadi itu mau live bareng petani. Kita mau makan bersama dan ngobrol bersama petani di sini. Itu live-nya di Kayahara Space sama warneusri.com. Tapi stay tune aja di Kayahara.
Oke, okay, kita ya harap sukses ya, besok bakal ada acara.
Dan paling dekat kami mau ya itu CSA tadi.
Iya. Yeah. CSA berjalan di bulan Juni.
Top. Berjalan.
Pengiriman perdana. Di
berapa kota, Mas?
Di hari Kamis. Sorry?
Hari Kamis. Di berapa hari kota Kamis, bisa ya. Di-highlight lagi mungkin?
Kami sih ngebukanya ke Jakarta, Sukabumi, Bogor, Jakarta.
Sukabumi, Bogor, Jakarta.
Jakarta, Bandung.
Oke. Okay. Bandung. Wow. Oke, oke.
Oke. Oh iya. Dan kalau apa yang kami lakukan, nah misalnya sekarang kami lagi menginisiasi yang bikin sistem irigasi tetes yang nanti diotomasi. Jadi teman-teman yang suka main Arduino atau otomasi lainnya sangat bisa bergabung gitu. Nah, rencananya kalau itu selesai, kita mau bikin kolam ikan juga yang pakai sistemnya ada AS, RES, mengatasi aquaculture system gitu. Nanti pun rencananya ya pakai sel surya juga sih. Dan nanti juga bikin pan otomasi ya yang udah ada sekarang beberapa startup. Tapi kami harapannya juga mendemokratisasi teknologi gitu. Karena itu sih akhirnya sekarang ada teknofilia loh, ada kecenderungan kesukaan pada teknologi. Kami juga senang dengan itu. Tapi kayak ada kecenderungan menjadikan aktor lain sebatas konsumen, tidak berdaulat pada teknologinya gitu. Nah harapannya sih kami berada pada jalur pendemokratisasian teknologi itu. Ya sekarang aja ya, Arduino open source itu, Linux open source, kenapa sosok-sosokan pengen malah menyimpan teknologinya gitu, aneh banget sebenarnya itu.
Ya,
ya. Itu sih paling. Nah kami harap sih ini ada riset-riset bersama sih.
Wow. Asik-asik. Oke, berarti semoga yang tadi direncanakan bisa segera satu-satu terrealisasi gitu buat teman-teman yang pengen tahu update-nya terus dari Kayahara, bisa follow kayahara.space. Mungkin nanti akan banyak aktif di Instagram gitu. Mungkin teman-teman bisa ikutin Instagram-nya gitu biar tahu update-nya dari teman-teman Kayahara. Oke, mungkin untuk sore hari ini cukup, terima kasih banyak Syah, terima kasih banyak Dipa, ceritanya wow.
Terima kasih banyak juga.
Nanti ini akan kita dokumentasiin ya. Juga.
Ya. Oke. Okay. Thank you Mas Dima.
Thank you.
Selalu semangat juga.
Oke, okay, thank you, thank you.
Selamat magis.
Iya, iya, iya. Siap, siap.
Mari, kok. Oke. Selalu semangat dengan semuanya. Yo,
aku penasaran banget nih, pengen main sana. Aduh dong, ini udah di luar sana ya. Liatin ke Buya dong sama
teman okay.
Ini aku penasaran.
Jadi dia telepon ya.
Kalau ada itu teman-teman. Oh.
Ayo mau main ke sana lo ya.
Oh, Beri halo.
Aku di Bogor nih, yang di Bogor alamatnya di mana kebunnya?
Wow.
Ini masih nonton kebun nih ya?
Ya, mau nonton kebun dulu ini.
Halo? Apakah ada suaranya?
Ada.
Ada. Oke, ada. Ini... Ada. Oh, ini masih... Sorry, ini saungnya.
Ini kebunnya. Saungnya ya? Kita lihat-lihat dong.
Kebunnya. Kebunnya. Itu view-nya ada...
Harus ke sana tuh, Mbak Eri tuh.
Iya nih. Nggak ada lockdown kan di sana ya? Nggak ada PSBB ya?
Ya, ica-ica aja Bu di sini. Yang penting pakai masker, cuman.
Iya Mas Bima, turun ke Sukabumi.
Ini kebun terong, sedang dibersihkan. Kemudian ini yang contoh yang tadi Dipa jelaskan, three sister itu. Jadi ada jagung, tapi di sela-sela jagung bisa dilihat ada cabai, itu agak kurang baik. Yang ini tuh ada cabai, aku mungkin bisa turun. Tapi juga ini ada sayuran, ada okra, kemudian ada bayam merah udah setinggi pundak orang dewasa.
Oi, itu pembibitan itu nanti.
Iya. Ini kebun ininya. Mungkin bisa ke sana deh. Gimana? Sok, di Pak yang itu.
Oke. Okay. Satu aja.
Itu.
Oke. Okay. Ini kebunnya, kami garap berdua. Saya dan Masya. Mungkin ini awalnya ada jagung sama kacang merah, tapi udah dipanen. Jadi agak cacat. Ini di bawah. Ini bunga marigold yang kami tanam di sini di sekitar Ujung Gedeng. Sebelah sana ada selada sama Pak Choi. Lalu sana ada jajar bunga matahari.
Organik nggak atau ekologis nih prinsipnya?
Agroekologis.
Agroekologis, oke.
Okay. Silakan. Oke, okay, mungkin itu tadi saya udah catat emailnya Ibu Eri. Jadi mungkin nanti bisa aku email. Kemudian ya tadi semua info yang bisa dilanjut bisa via email ruang@kayahara.space atau via Instagram kayahara.space. Kami juga ada website ya, kayahara.space. Begitu. Cukup?
Saungnya, lihat tuh Mas.
Apa?
Lihat saungnya dari jauh.
Oh iya benar,
saungnya ini. Lihat dari jauh. Ya asik banget.
Ini saungnya.
Oke, okay.
Mas Bima.
Atap merah.
Aku penasaran, aku pengen main sana.
Okay, gitu. Okay. Ini nanti akan dibersihkan sih karena lumayan agak menutupi tanaman dan juga ya nanti bisa ngelihat view ke sana bisa lebih langsung gitu sih. Sekian mungkin tur kebunnya.
Oke. Okay. Siap. Thank you teman-teman.
Terima kasih.
Ya, sama-sama terima kasih juga Mas Bima dan teman-teman yang sudah hadir. Oke, okay. Kami dekat jalan jadi supaya ada suara knalpot. Sampai jumpa lagi di udara maupun di darat. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat.
Waalaikumsalam.
Yo, waalaikumsalam. Thank you.
Terima kasih semua, Mas Bima.
Ya. Yeah.